Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
U Sjekovcu kod Broda obilježena 31 godina od zločina nad Srbima u tom mjestu.
Ne stišavaju se reagovanja na postupke Zorana Milanovića koji je u Derventi odlikovao pripadnike HVO-a. Poniženje srpskih žrtava i provokacija poruka je iz Republike Srpske.
Saradnja Rusije i Kine nije vojni savez, tvrdi Putin.
Proljećna sjetva u punom jeku, bit će zasijano više od 170.000 hektara površina.
Odgođen meč Mornar Crvena zvezda. Partizan večeras protiv CDVita Olimpije u ABA ligi.
Vrijeme pretežno sunčano, tokom noći padavine, sutra pretežno oblačno. U Sijekovcu kod Broda obilježena je 31. godišnjica od prvog masovnog zločina nad srpskim narodom u proteklom ratu. Ovaj stravičan zločin u kojem je na današnji dan 92. godine ubijeno 9 srpskih civila, počinili su pripadnici Hrvatske vojske i paravojnih hrvatsko-muslimanskih formacija sa područja tadašnje opštine Bosanski Brod. U narednih nekoliko dana ove formacije ubile su još 37 mještana Sijekovca. Najmlađa žrtva imala je 17. Najstarija 72 godine. Za masakr nad srpskim civilima u Sijekovcu pred sudom BiH do sada je osuđeno samo jedno lice. Događaj pratio Slađan Jeremić.
U crkvi Svete velikomučenice Ognjene Marije u Sijekovcu služen je parastos za 9 mučenika umorenih na najstrašniji način pre 31 godinu, kao i za preostalih 37 Sijekovčana starijih od 17 do 72 godine. Među njima su 3 sina i suprug Milje Zečević, danas 90-godišnje tugom istrpljene starice.
Ide moje dijete, šutim i sjedim tu. Ajoj, šta sam ja očekala.
Vence i cveće na spomen obeležje u porti hrama položili su izaslanik predsjednika Republike Srpske, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, ministar rada i boračko-invalidske zaštite, izaslanik srpskog člana predsjedništva BiH, predstavnici 3. Republika Srpska puka, brojnih boračkih udruženja, rukovodstvo Broda i više drugih gradova i opština u Srpskoj. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da Srpska neguje kulturu sećanja.
Pokazujemo da smo ljudi koji znaju kolika je cijena Republike Srpske i želimo da podsjetimo da u viteškim bitkama Srbi nisu izgubili ni na koridoru ni u Brodu i da je zato Brod u Republici Srpskoj. A također želimo da budemo dovoljno jasni da kažemo da ne možemo da oćutimo na ponižavanje naših žrtava.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Daniel Egić rekao je da je srpski narod lekciju naučio, da je stvorena Srpska, a Sijekovac mora da se pamti za sva vremena.
Ovdje na ovom mjestu je napravljen jedan veliki masovni zločin nad civilima na početku rata koji nas je nažalost zadesio. To je bilo još jedan od dokaza koliko mi treba da čuvamo, da pazimo i da branimo Republiku Srpsku sad u miru, onako kako smo je sa puškom u ruci odbranili tokom rata.
Zbog događanja prethodnog dana u Derventi i Brodu, rukovodstvo boračke organizacije Republike Srpske nije prisustvovalo obeležavanju stradanja meštana Sijekovca, ali su se naknadno poklonili njihovim senima, presluživši sveće i položivši cveće. Predsjednik Borsa Radan Ostojić rekao je da zločin u Sijekovcu predstavlja agresiju Hrvatske na srpsko stanovništvo.
Zločin koji su radili i način na koji su to izvršili, to mene toliko i ne iznenađuje. Iznenađuje me zapravo postupci, a evo kažem i to posle 20 godina dešava se isto što se tiče pravosudnih institucija Republike Srpske, posebno oni koji se bave procesuiranjem ratnih zločina. Oni su nastavili puku politiku i praksu Haškog tribunala koji na sve moguće načine nastoji da se srpski narod prikaže kao narod koji izvršio agresiju na teritoriju na kojoj su živjeli 1000 godina, da druga dva naroda karakteriše i prikaže kao žrtve.
I načelniku Broda Zoranu Vidiću smeta što pravda nije zadovoljena.
Samo 10 godina zatvora za ovako stranične zločine je jedno veliko poniženje i to je jedna žalost koja još više ocrnjuje ovaj zločin.
Uz ubijene nedužne Srbe na današnji dan 1992. zapaljeno je 15 kuća i mesna crkva. Bio je to prvi masovni zločin i pre nego što je počeo oružani sukob u BiH, koji su počinile regularne snage Hrvatske vojske i paravojne muslimansko-hrvatske formacije. Okupacija je prekinuta 7. oktobra 1992. godine, kada je general Slavko Lisica pažljivo osmišljeno vojnom akcijom oslobodio područje Broda.
Premijer Radovan Višković saopštio je da je stradanje brutalno likvidiranih civila u Sijekovcu tužni podsjetnik na neoborivu istorijsku činjenicu da je ovo bio prvi masovni ratni zločin u proteklom ratu.
Sa posebnim izrazima žaljenja 31 godinu poslije konstatujemo da porodice žrtava do danas nisu dočekale da odgovorni za ovaj monstruozni zločin budu izvedeni pred lice pravde, istakao je Višković.
I danas ne prestaju osude zvaničnika i udruženja proisteklih iz odbrambeno-otadžbinskog rata na potez hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića, koji je u Derventi odlikovao zloglasnu 103. brigadu Hrvatskog vijeća odbrane. Poručuju da je to uvreda za srpske žrtve i čista provokacija. Osudu javnosti izazvao je i sastanak Milanovića i načelnika Broda Zorana Vidića. Iz SDS-a, čiji je Vidić član, osuđuju ovaj potez i najavljuju da će o tome sutra raspravljati na organima stranke. Opširnije Gostimir Kajeskić.
Odlikovanje zloglasnoj brigade HVO-a ne doprinosi pomirenju i predstavlja uvredu i provokaciju za srpske žrtve u Posavini, izjavila je srpski član i predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Potez hrvatskog predsjednika predstavlja bolno uznemiravanje stanovnika Dervente, poručuje premijer Radovan Višković.
Derventa je i prije i poslije posjete predsjednika Hrvatske bila i ostala grad heroj i simbol stradanja i ogromne žrtve koje je srpski narod podnio tokom odbrambeno-otadžbinskog rata. Posjeta Milanovića samo nas opominje da nikada ne smijemo zaboraviti koju je žrtvu srpski narod podnio tokom odbrambeno-otadžbinskog rata.
Potez hrvatskog predsjednika osudio i predsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić. Poručuje da Srbi takvo nešto nikada ne bi uradili.
Ponosan sam sa koliko više mjere, koliko više korektnosti koristimo retoričke, da kažemo, odgovore na ono što je gospodin Milanović uradio, ne želeći da se poistovjetimo sa njim i da pokažemo da smo iznad toga, ali da imamo pravo da osudimo i opominjemo.
Da je Milanović došao u Derventu da provocira srpski narod i srpske žrtve, saglasan je ministar rada i boračko-invalidske zaštite Danijel Legić.
Mislim da državnici tog ranga ne bi trebali da tako nastupaju. Mislim da oni treba da se bave saradnjom, da šire dobrosusjedske odnose, a ne da na ovaj način dođu u susjednu državu i da ponize i omalovažavaju žrtve drugog naroda.
Sličnog mišljenja je šef kluba poslanika SNSD-a u Narodnoj skupštini Igor Žunić.
Mislim da to što se desilo, odlikovanje zloglasnoj 103. HVO brigadi, nikom ne ide na čast, a najmanje doprinosi suživotu ovdje na ovim prostorima.
U Derventi Brodu hrvatske snage koje odlikuje Milanović počinile su stravične zločine nad Srbima i hrvatska vojska otvarala je logore za Srbe. Podez Milanovića je čista provokacija nevinih srpskih žrtava i njihovih porodica, kaže vršilac dužnosti direktora Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica Viktor Nuštić.
Treba je da obiđe grobove srpskih žrtava koji su ti isti bojovnici, a i njihovi prethodnici, njihovi preci ostavili za sebe, ne samo u Brodu i Derventi, nego na teritoriji cijele tadašnje NDH. Tako da je možda bilo bolje da je se Milanović raspitao oko činjenice iz Drugog svjetskog rata, ili ako ih već nije naučio one iz Drugog svjetskog rata, treba je da bude svjestan činjenica šta se dešavalo na području Derventi i Broda tokom odbrambeno-otadžbinskog rata.
Okupljanje velikog broja pripadnika nekadašnje 103. brigade Hrvatskog vijeća odbrane u Derventi predstavlja novi akt agresije i vrijeđanje srpskih žrtava, poručuje predsjednik borca Radan Ostojić.
Plan Hrvatske vjerojatno nije da sve ostane ovako kako je danas. Oni imaju plan da jednog dana, i to je jučer Milanović i ponovio, znaju vrlo dobro na šta pretenduju i šta smatraju da će jednog dana biti sastavni dio Hrvatske, a to je određeni dio Republike Srpske.
Oštru reakciju javnosti izazvao i sastanak hrvatskog predsjednika sa SDS-ovim načelnikom Broda Zoranom Vidićem. Vršilac dužnosti predsjednika SDS-a Milan Miličević ogradio se od poteza Vidića, najavivši da će organi stranke već sutra donijeti odgovarajuće odluke.
To je zaista šamar u lice srpskom narodu. U kontekstu toga ja moram da osudim i kažem da se apsolutno Srpska demokratska stranka i ja lično i osuđujem i ograđujem od onoga što je se dogodilo nakon toga, gdje je načelnik Broda Zoran Vidić bio u nekoj vrsti susreta sa predsjednikom Milanovićem. Zato ne postoji nikakvo opravdanje. Takvo dvolično ponašanje se u ime Srpske demokratske stranke neće nikome tolerisati.
Zoran Vidić tvrdi da se slučajno našao u brodskom naselju Močila baš u vrijeme kada je Milanović bio tu.
Pogodio sam se slučajno na jednom mjestu na koje je naišao predsjednik. To je neko protumačio da sam ja nešto sastančio. Ako bismo bili realni, ja ne znam sad koji je nivo da državnik jedne države uz puno obezbeđenje ovdje svih policijskih snaga i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine sastaje se za način.
Fotografisani
pa dobro, evo, mogu i s vama da se fotografišem. Nismo razgovarali uopšte. Jednostavno se tako desilo, ne znam, to je tako protumačeno.
I gardiste Republike Srpske najoštrije osuđuju veličanje ustaško-fašističke ideologije, agresije i ratnog zločina u Derventi koje je počinila Hrvatska vojska, te veličanje brigada HVO-a čiji su pripadnici počinili stravične zločine nad srpskim stanovništvom u Posavini. Pitaju nadležne da li je moguće da se ovo desi bilo gdje osim kod nas. Isto pitanje postavljaju u Savezu ratnih vojnih invalida Srpske.
Nepoznati počinilac oskrnavio je saborni hram Vaznesenja Gospodnjeg u Stocu, na kojem je pokušao da razvali vrata, izjavio je srni sveštenik Dejan Grčić, dodajući da je ovo ružna poruka za Srbe u ovom gradu da njihova imovina nije sigurna.
Sveštenik Grčić prvi je zatekao ovaj prizor i o svemu obavijestio policiju koja je obavila uviđaj. Srpski vijećnik u opštinskom vijeću Stolac Nedeljko Đogo kaže da su malobrojni Srbi u Stocu veoma potreseni zbog ovog događaja.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da će se mijenjati dinamika odnosa Srbije sa Evropom i izrazio nadu da će to biti u pozitivnom svjetlu, ali je dodao da za to postoje ograničavajući faktori, a to su sankcije Rusiji i Kosovo i Metohija. Vučić je u izjavi za TV Pink rekao da očekuje da će tokom ljeta krenuti snažniji zamah da Ukrajina, pošto je nemoguće da vojno pobjedi, bude primljena u Evropsku uniju.
Očekujem da će dobiti veliki zamah uz na svom evropskom putu i sad kako to izgleda. Mislim da će biti donete odluke o hitnom otpočinjanju pregovora i sa mogućnošću brzog i preko reda ulaska u Evropsku uniju, zato što vam dolazi takmičenje za to ko će da bude šef NATO-a i zato što Amerikanci prave jedan blok unutar Evrope. Evropa im je kompletno saveznička, ali prave poseban blok koji nije mali, dakle, to će biti Poljska, Baltičke zemlje plus Ukrajina. Kada napravite tih pet zemalja, onda ćete imati zemlje koje su veće od Francuske po broju stanovnika i približavaju se Nemačkoj. Ako dodate tome iz njihovog ugla i Rumuniju, onda je jasno da taj kvintet ili sekstet postaje najmoćniji i najsnažniji u Europi.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin naglasio je da saradnja Rusije i Kine nije vojni savez, te da ne predstavlja nikakvu prijetnju za Zapad.
Putin je istakao da dvije zemlje zajedno izvode vojne vježbe, ali da se one organizuju i sa drugim državama bez obzira na događaje u Donbasu, Zaporožju i Hersonu. Predsjednik Rusije se nije složio s mišljenjem da bi Moskva mogla da se nađe pod ozbiljnim utjecajem Pekinga i skrenuo pažnju na to da je evropska ekonomija mnogo više zavisna od Kine.
Sjedinjene Američke Države su u nastojanju da uspostave hegemoniju prešle sve granice pristojnosti, ali Kina izvlači svoje zaključke, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.
Sjedinjene Američke Države su već prešle sve granice pristojnosti, diplomatske, etičke i sve druge, rekao je Lavrov, komentarišući izjave Sjedinjenih Američkih Država o neprihvatljivosti poziva na primirje tokom samita lidera Rusije i Kine. Prema njegovim riječima, ovim izjavama se razgovaralo sa kineskim kolegama.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik istakao je da je energetska zajednica zemalja regiona prihvatljiv model za Srpsku kako bi zajednički odgovorili energetskim izazovima u budućnosti.
Dodik je na Instagramu zahvalio ministru spoljnih poslova Mađarske Peteru Sijartu koji je prisustvovao samitu energetike u Trebinju i pokazao da Mađarska ima iskrene prijateljske odnose sa Republikom Srpskom.
Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac uputio je novu urgenciju prema Savjetu ministara u kojoj je zatražio da na dnevni red naredne sjednice bude uvrštena tačka zaključenje međudržavnog ugovora između BiH i Republike Srbije o izgradnji gasovoda Nova istočna interkonekcija.
Košarac insistira na tome da Savjet ministara prioritetno razmotri ovo pitanje budući da je riječ o kapitalnom projektu u oblasti energetike koji će omogućiti dugoročnu energetsku stabilnost u Republici Srpskoj i Federaciji BiH.
Da bi opstalo kao strateški objekat u domaćem elektroenergetskom sistemu, preduzeće rudnik i termoelektrana Gacko morat će kroz investicije da riješe brojne probleme koji se godinama gomilaju i potiskuju pod tepih. Prioriteti su izgradnja zaštitnog kanala, ugradnja elektrofiltera, transportnih sistema, nabavka rudarske opreme, izmjena strukture zaposlenih. Dio investicija radit će se uz podršku vlade i matičnog preduzeća, a dio vlastitim novcem. Opširnije Momir Milić.
Osim urbanoj zoni, zaštitni kanal neophodan je rudokopu i glavnom eksploatacionom polju C, gdje je tokom zime najkvalitetniji ugalj prekriven vodom. Trajne zaštite do sada nije bilo, priča Maksim Skoko, VD direktora zavisnog preduzeća Rudnik i termoelektrana Gacko.
Praktično radi se o projektu koji bi se radio tri faze. U ovom momentu nemamo ni projekat i ulazimo tek prvi put u projektovanje sjevernog obodnog kanala i zaštitnog pojasa. I realizovali se kroz tri faze, znači urgentna je faza da odvoji dio grada od samoga kopa.
Vrijednost radova nije moguće procijeniti zbog plavljenja kvalitetnog uglja. Do termoelektrane stiže onaj lošeg kvaliteta, pa snagu generatora prosječno smanji na 200 megavata. Do daljnjeg rudari neće moći da kopaju kvalitetni ugalj, kaže Petar Marković, izvršni direktor za proizvodnju uglja i razvoj rudnika.
Zbog izvještaj vode, visokog nivoa vode u vodosabirniku C1, ne vršimo eksploataciju iz polja C. Krovinski ugljevi se karakterišu promjenjivim kvalitetom, što uzrokuje i ovako ekscesne situacije vezane za sagorijevanje u kotlu. I možda je realnije očekivati da se značajnija eksploatacija ugljeva iz polja C krene nakon remonta, nakon ovoga redovnog godišnjeg remonta ove godine.
Sigurno do tada vjetar će sa dimnjaka termoelektrane raznositi prekomjerne i kritične količine pepela kilometrima unaokolo. Elektrofilteri, gorući problem termoelektrane, rade sa svega 20% kapaciteta. Evo šta kažu građani Gacka.
Ona smeta radi djece normalno i udišu svakakav vazduh. Ali opet šta ćemo?
Pa da neće. Ali nažalost ljudi, da ako nas mimo ih je, ali da, ako svi kako more ti filtre da se ugrade.
Sadašnja cijena ugradnje elektrofiltera je oko 20 miliona evra, pa će nažalost na ugradnju još morati da čekaju, priča Maksim Skoko.
Obzirom da je potrebno više od 3 mjeseca za njihovu ugradnju, smatramo da je optimalno realizovati u periodu kapitalnog remonta. A kapitalni remont po sadašnjem elektroenergetskom bilancu Republike Srpske planiran je za 2024. godinu.
Zbog strateškog značaja za potrebne investicije dugoročno, rudnik i termoelektrana Gacko imaju podršku matičnog preduzeća i najznačajnijih institucija, izjavio je nedavno u Gacku predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Od nabavke nove opreme, od rješavanja kadrovskih pitanja, prije svega stručne radne snage koji je ovdje apsolutno nepovoljan, a mora da se zna da će se ući u jedan proces koji će dovesti do toga da se osigura stručna radna snaga.
Rudnik i termoelektrana Gacko imaju dovoljno zaposlenih, istina, preko brojnu administraciju, ali nedovoljno rukovalaca rudarskim i drugim mašinama, električara, bravara, varilaca i inženjera. Da bi rudnik i termoelektrana opstali, kažu upravi, potrebni su urgentni rezovi.
U Srpskoj će ovog proljeća biti zasijano i zasađeno više od 170.000 hektara. Ukupna vrijednost ratarsko-povrtarske proizvodnje procijenjena je na 1,25 milijuna maraka. Đubrivo je jeftinije od 30-50% u odnosu na prošlu godinu, niža je i cijena goriva, a regres povećan po litru dizela sa 0,50 na 0,75 maraka, dok su sjemena i hemijska sredstva za zaštitu bilja skuplja bilja od 10 do 30%. Plan proljećne sjetve bi mogao biti prebačen. Opširnije u izvještaju Vesne Vuković-Durić.
Sjetva i zadnje ranog povrća u punom je jeku. Povrtari koji proizvodi mrkvu i cveklu svode računicu. Nadaju se da će im se uloženo vratiti kroz prodajnu cijenu povrća. Mensur Hadžić iz Janje kod Bijeljine.
Malo je đubre pojeftinilo, gorivo je jedno možda 20 feninga. Jedino to što je jeftinije, sjeme je poskupilo. 500.000 sjemenke i mrkve je sada 1.000 maraka. Posijali smo pa šta Bog dadne. Najgori je problem prodaja.
Proizvođači krompira koji su govorili proizvodnju za industrijsku preradu riješili su problem prodaje. Ove godine očekuju veću dobit. Sjemenski krompir nije znatno skuplji u odnosu na prethodnu godinu, a otkupna cijena je povećana, pojašnjava Dževad Mirić.
Ugovorena je cijena sa agrofarmerom i 47 feninga po kilogramu. Pa prošle godine je bio 34 feninga. Sad eto, bit će i neke premije i nešto. Mislim da će biti jedno 60 feninga.
Mineralno đubrivo čini 40% troškova sjetve, pa je njegovo pojeftinjenje podstica i za ratare da ovog proljeća zasiju planirano. Dušan Spasojević i Čedo Popadić.
Pogotovo kan je pojeftinio te prihrane, a što se tiče sjemena repromaterijala, on je ove godine skuplji 1, 20, 30, 40%, sve zavisi od sjemenskih kuća, ali površine pod kukuruzom i pšenicom mi ne smanjujemo.
Malo više platiti ove godine sjemenski kukuruz, a na nečem drugog ćemo malo biti jeftiniji. Evo sad je i nafta malo jeftinija.
Za razliku od prošle godine, u poljoprivrednim apotekama ima dovoljno zaliha i veliki izbor đubriva kao i sjemena. Gordana Gajić, diplomirani inženjer poljoprivrede.
Ratari se već spremaju za setvu kukuruza, kupuje se seme kukuruza. Što se tiče, na primjer, pesticida, cene su sigurno porasle za nekih 20 do 30%. Kukuruz je poskuplja u odnosu na prošlu godinu, ali sve to tako kreće 10, 20 do 30%. Mi nismo za sada primijetili da postoji neko odstupanje u broju kupaca koji smo imali u odnosu na prošlu godinu.
Ovog proljeća biće zasijano oko 170.000 hektara u Srpskoj, od čega kukuruz na 130.000 hektara, ističe Radinka Mičić iz resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi.
Ljudi tradicionalno zasnivaju proizvodnju kukuruza jer im je to kultura i proizvod koji uvijek mogu da prodaju na tržištu.
Sjetva bi u odnosu na prošlu godinu trebalo da bude za oko 200 maraka jeftinija po hektaru. Goran Bursać, pomoćnik ministra poljoprivrede.
Značajan uticaj na to ima veliki pad cijena mineralnih đubriva, ne toliko značajan, ali svakako vidljiv pojeftinjenje nafte i povećanje naših pesticida svakako za svaku mjeru u poljoprivrednoj proizvodnji, pa tako i regresirani dizel za koji smo ove godine izdvojili 75 feninga po litri dizela.
Veći agrarni budžet za oko 70% daje sigurnost poljoprivrednicima da uđu u novi ciklus proizvodnje. Zbog povećanih podsticaja za pšenicu na 500 maraka po hektaru u jesenjoj sjetvi, povećane su površine pod hljebnim žitom za 30%. I povrtari u ovoj godini mogu da računaju na veće mjere podrške jer je ukupan budžet za ovu proizvodnju udvostručen.
Slušate Dnevnik. Svjetski dan oboljelih od epilepsije, ljubičasti dan, obilježen je u Banjalučkom parku Petar Kočić. Ministar zdravlja Alen Šeranić rekao je na obilježavanju da će resorno ministarstvo zajedno sa Udruženjem oboljelih od epilepsije raditi na tome da se ovim licima unaprijede zdravstvene usluge kako bi im bilo omogućeno da imaju što kvalitetniji život. Predsjednica Udruženja Jelena Borić rekla je da je u Srpskoj oko 6.000 osoba oboljela od epilepsije, te naglasila da je jedan od najvećih problema nabavka lijekova.
Ono što smo imali sa donošenjem novog zakona o zdravstvenom osiguranju je svakako da smo određene lijekove koji su predmet refundacije stavili na A1 i A listu Fonda zdravstvenog osiguranja kako bismo izbjedili i dalje tu mogućnost prije svega finansiranja, što prethodno nije bio slučaj. Mi ćemo tu i kroz aspekt zdravstvene, ali i kroz aspekt vrlo važno socijalne zaštite s obzirom na aspekte koji trebaju pomoć u određenom dijelu prije svega socijalnih usluga, gledati kako i na koji način da reagujemo, da zajedno sa udruženjem omogućimo da svi koji imaju epilepsiju imaju što kvalitetniji život.
Prvo imamo probleme vezano za snabdjevanje određenim lekovima. Dolazimo u situaciju da nam članovi moraju lekove psihoaktivne, tako reći, švercovati preko granice. Da li će biti refundirani u fondu ili neće? Sam je ministar rekao ta psihosocijalna zaštita bi trebala da bude na jednom većem nivou, da i zdravstveni radnici, ne samo neurolozi, neuropedijatri, budu više upućeni o tome kakve probleme osobe sa epilepsijom imaju i samim tim da im pruže veću psihosocijalnu podršku centre za mentalno zdravlje.
Duel 23. kola regionalne košarkaške ABA lige Mornar Crvena zvezda odgođen je na zahtjev Zvezde. Partizan će večeras u derbiju kola igrati protiv CDVita Olimpije. O sportskim aktuelnostima opširnije Nemanja Šindrak.
Košarkaši Crvene zvezde ipak neće danas gostovati u Baru kod ekipe Mornara u 23. kolu ABA lige, pošto je meč odgođen na zahtjev Zvezde. Meč je prvobitno trebalo da bude odigran danas od 17 časova, ali je odgođen za 20. april zbog loše zdravstvene situacije u Zvezdi, navodi se u saopštenju Beogradskog kluba. Partizan će večeras od 19 časova dočekati CDVita Olimpiju. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine gostuje večeras od 20 časova i 45 minuta kod Slovačke u drugom kolu grupe J kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Reprezentacija Srbije sutra će u Podgorici igrati protiv Crne Gore u drugom kolu grupe G. Podsjećamo, oba tima u prvom kolu su ostvarila pobjedu. U Banja Luci se danas održava 11. međunarodni karate turnir Bushido Banja Luka Open 2023, koji organizuje karate klub Bushido. Sportski direktor turnira Draško Milovanović.
Pa sa ponosom mogu da kažem da ovo je 11. godina Bushido Banja Luka Open. Nije lako bilo svih ovih godina, razni izazovi smo bili, ali mi uspijevamo da okupimo dosta veliki broj učesnika i kvalitetu takmičenja.
Predstavnik gradske uprave Banja Luka Nebojša Drinić.
Grad Banja Luka podržava sport i ne nosi džaba epitet da je Banja Luka grad sporta i mi to gledamo na takav način da i opravdamo. I kroz one investicije koje mi imamo da gradimo dodatne sportske objekte, ali i sa druge strane kroz finansiranje i istaknutih pojedinaca i sportskih klubova, ali i ovakvih manifestacija. Srećan sam što smo upravo finansirali jednu manifestaciju koja je vremenom postala međunarodnog karaktera i danas smo svjedoci toga.
Na turniru učestvuje 510 takmičara iz BiH, Srbije, Hrvatske, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Slovenije.
Vrijeme toplo, sunčane periode, krajem dana na oblačenje, padavine u toku noći. Sutra oblačno uz pad temperature. Detaljnije meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova nešto niža temperatura samo na planinama, u ostalim predjelima je bilo toplo. Čemerno imalo 10 stepeni, 12 Kalinovih, 13 Sokolac, Kamp Pjesak, 14 Mrakovica, 15 Kneževo, 16 Zvornik, Srebrenica, 18 Bileća, kao i Markonjić grad, Srbac, Foča, 19 Višegrad, Doboj, Novi grad, Rudo, Trebinje, Šipovo, 20 Prijedoro, Ribnik i 21 Banja Luka. Tokom popodneva nastavit će da jača južni vetar, prvo umeren jak, a u noćnim satima ponegde i olujni. Počet će da pada kiša krajem dana na krajnjem zapadu, a u noćnim satima nešto jače padavine će polako zahvatiti većinu predela. Tokom narednog jutra padavine i vetar polako slabe i prestaju i zatim će tokom prve podneva i sredinom dana biti uglavnom suvo, promjenljivo oblačno vrijeme. Tokom popodneva zahlađenje uz nove padavine se premešta od zapada ka našem regionu, tako da će popodne ponovo biti oblačno uz kiš. U nižim predelima, a u višim predelima zbog zahlađenja kiša će preći susnežicu i snijeg. Maksimalna temperatura dosta niža odnosu na prethodne dane, sutra od 9 do 15, višim predelima oko 5 stepeni, a popodne i uveče sve hladnije.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
U Sjekovcu kod Broda obilježena 31 godina od zločina nad Srbima u to mjesto.
Ne stišavaju se reagovanja na postupke Zorana Milanovića, koji je u Derventi odlikovao pripadnike HVO-a. Poniženje srpskih žrtava i provokacija poruka je iz Republike Srpske.
Saradnja Rusije i Kine nije vojni savez, tvrdi Putin.
Proljećna sjetva u punom jeku bit će zasijano više od 170.000 hektara površina.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednik emisije Ivana Frank.